Ассаламу алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Сіздер менен Даналық радиосында ұшырасып тұрғанымыздан шексіз мінетарымыз. Әлбетте халқымыздың әдетлеріне қарағанымызда, еркек адам шаңырақта көп мүмкінетларға ие. Еркек адам не десе, шаңырақта әдетте сол болады. Мысалы, қыз бала мұстақыл өмірге қадем таслағанында, әлбетте әкесінің қалеуі бойынша іс жүргізіледі. Егер әкесі қызын кімге тұрмысқа беруді қалесе, көбінесе сол айтқаны болады. Себебі еркек адамның шаңырақта өз абыройы бар. Бәлкім, бұл айтқанларымыз әмме уақытта дұрыс емес шығар. Бірақ көп жағдайларға ұсында екерлігін тән алып айтуымыз керек. Бәлкім, ұсы арқалы балаларымыздың тәрбиесі хәттен тыс бұзылып кетеуіне жол қойылмайды. Хақиқаттан да шаңырақта еркек адамның ролі үлкен. Соның менен бірге оның көп нәрсе үшін жауапкершілігі де бар. Еркек адам шаңырақтың рухи ауқалы ұшында Құдайдың алдында үлкен жауапкершілікке ие. Еркек адам хәмме уақыт шаңырағы, балалары, һәм хаялы үшін хәмме уақыт дуада болуы лазым. Шаңырақтағы мәселелер һәм тәртіпсізліклердің келіп шығуы көбінесе еркек адамның шаңырақта өз орнын білмегені һәм Құдайдың алдында өзінің жауапкершілігін сезбегенліктен келіп шығады. Құдай еркек адамның шаңырағына ітібарлы болуын, һәм Құдайдың сөзі бойынша шаңырағын басқаруын қалейді. Мұхаддес кітапта былай жазылған. Үйін жақсы басқаратұғын, балаларын бойсындыра алатұғын, абырой ітібар арттырған бір адам болсын. Бұл кәплерді елші Павел еркеклерге қарата айтып өткен. Әкелер үшін балаларына қарата жүректен жақылласу, һәм олардың сеніміне ие болуы жүді әхметлі. Әсіресе, балалар үлкейген сайын. Ол балалар өмірде ұшырап тұратығын әр түрлі гәплерді өзінің әкесінен естіп білгені мақұл. Егер әке баласына ұсы нәрселерді өз уақытында үйрете алмаса, балалар уақыты келіп, бұлардың барлығын көшеде үйренуі мүмкін. Бәлкім, бұл айтып атырғаларымыз біздердің мәдениетімізге тура келмеуі мүмкін. Бірақ қазіргі заман тез өзгеріп атыр. Біздер болса, балаларымыздың тәрбиесі бұзылғанын күтіп қарап тұра алмаймыз. Әкелер әлбетте Құдайдың сөзін балаларыменен, шаңырағыменен біргелікте оқу үшін уақыт табуы лазым. Себебі әрбір еркек адам өз шаңырағы үшін рухи шопан есепланады. Ітібар беріп көрсек, аспандағы әкеміз біздерді сүйіп өзінің перзентлері етті. Келін, біз еркеклер де осындай мұхаббатты өзлеріміздің шаңырағымыз, перзентлеріміз үшін көрсетеміз. Егер біздер әмме уақыт аспандағы әкемізбенен байланыста болсақ, бұлардың бәрін аспандағы әкеміз біз еркеклерге береді. Елші Павел айтқанындай, мұхаддес қолларымызды көтеріп, шаңырағымыз, балаларымыз үшін дуа етеміз. Достар, келін шаңырағымыз үшін ең керек адам болайымыз. Егер біздер шын жүректен Құдайды тыңласақ, оның айтқанларын орынласақ, әр қандай жағдайда да шаңырағымыз үшін әмме нәрсеге таяр боламыз. Бұндай еркеклерді Құдай бар қолап қуатлайды. Себебі Құдайдың өзі сіз бенен бізді жақсы шаңырақ басшы болуымызды қалейді. Солай етіп, бүгінгі естіруіміз өз жұмағына жетті. Достар, кейінгі естіруімізде ұшырасқанша сау аман болың.